Gepleýär adatlyk radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 10-njy noýabry hepdeniň penşenbe güne habarlar günnelige gepleşigimizde başlaýar. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sähra tanyşdyryan. 9-njy noýabrda Birleşen Ştatlaryň Boston, Los Angeles ýaly şäherlerinde müňlerçe demonstrant Donald Trump'ın garaşylmadyk ýagdaýda prezident saýlanmagyna garşy protest bildirdi. Aglaba parahat protestçiler Trump'ın dokumentsiz millionlarça immigranty ýurtdan çykarjakdygy barada beren wadasyna, şeýlede musulmanlary, dinanlary we beýlikleri kemsidiji hereketlerine we beýanatlaryna garşy demonstrasiýa geçirip, ýol hereketiniň kadaly ilerlemegini bozup, Trump'a garşy plakatlary götürdiler. Bu demonstrasiýalar Trump'ın demokratlardan garşydaşy Hillary Clinton'ın halk Trump'a ýurdu dolandyrmak üçin mümkinçilik bermeli diýip eden çykyşyna garamadan geçirildi. Clinton 9-njy noýabrda eden çykyşynda saýlawlar biziň halkymyzyň biziň pikir edişimizden has çuňur derejede bölünendigini görkezdi diýdi. Amnesty International guramasy Irak hökümet güýçleriniň Mosul şäheriniň golundaky owa ýaşaýjylaryny gynamalara sebäpkär edip öldürendigi barada delilleri ýygnandygyny aýdýar. Düýbe Londonda ýerleşen adam hukuklaryny gorap çykýan edýän toparyň aýtmagyna görä, oktýabr aýynyň ahirinde Mosulun gün ortasyndaky bir näçe owada 6 çemesi adam İslam döwleti atly ekstremist topar bilen iltişi bolmakda guman edilip öldürildi. Birleşen Ştatlaryň howa darbalary we kurd peşmerga söwüşçileri tarapından goldanýan Irak güýçleri Mosulu söwüşçilerden iýdini almak ugrunda uruşýarlar. Federal polisiýa eşigindäki adamlar ýaşaýjylaryň ençemesini bi-kanun saklap soňra da öldürdiler diýip Amnesty International guramasynyň Beyrutdaky regional edarasynyň barlyklar boýunça direktoratynyň ornmasary Lin Maluf aýtdy. Ol käbir ýagdaýlarda ýaşaýjylaryň öldürilmeden ozal gynamalara sebäpkär edilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Adam hukuklaryny gorap çykýan edýän topar Irak hökümetini bu adam öldürmelerini derinmäge çağırdy. Türkmenistan ve Birleşen Arap Emirlikleri adetden daşary ve krizis ýagdaýynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünüşme memorandumyna gol goýdylar diýip 9-njy noýabrda Arap neşri habar berdi. Wam neşriniň maglumatyna görä çarşamba günü Abu Dabi'de bu dokumenti Arap tarapyndan gorunmak ministri Muhammed Albovardi ve Türkmen tarapyndan ýurdun gorunmak ministri Yaylym Berdiýew gol goýdy. Albovardi bu dokument Birleşen Arap Emirlikleriniň milli howpsuzlyk strategiýasynyň ýaklarynda krizis we betbagçylyk ýagdaýlaryna garşy göreşde taýýarlygy ýokurlandyrmagy mümkinçilik berer diýdi. Berdiýew hem öz gezeginde häzirki ýagdaýlaryň nukdaýy nazarynyň Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirlikleri bilen goranmak we howpsuzlyk pudaklary boýunça hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Rusiýanyň federal howpsuzlyk gullugy Russiýa tarapyndan aneks edilen Krim sewitinde Ukrain diversant toparynyň agzasy diýip guman edilýän adamlaryň ele salynandygyny aýdýar. 10-njy noýabrda ýaýradylan beýanatda aýdylmagyna görä, 9-njy noýabrda Sivastopol şäherinde Ukrainanyň goranmak ministrliginiň esasy aňtow direktoratyndan diversant terrorist toparynyň agzalary tutsak edildi. Federal howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä, bu topar harby desgalara we jemgyýetçilik infrastrukturalaryna sabotaj aklaryny amala aşyrma planlaşdyrypdyr. Maglumatda olarda aragatnaşyk esbaplarynyň we güýçli partladyjy terişdeleriň yaraglaryň bolandygy mälim edilýär. Ukrainanyň goranmak ministrligi Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň aýplamalaryny reddedip, bu Russiýanyň yerli ýaşaýjylara garşy amala aşyrýan öz repressiw çäreleriňi aklamak we halkara arenasynda Ukrainanyň adyny garalamak maksady bilen edýän nowatdaky toslamalar diýdi. Birleşen Ştatlaryň Duşanbedäki ilçhanasy ýurtdaky jemgyýetçilik üýşmelerinde we Owansan bilen serhet geçelgelerinde hüjümleriň amala aşyrylmagynyň mümkindigi barada maglumatlaryň gelip gowşandygyny aýdýar. İlçhananyň 10-njy noýabrda ýaýradan beýanatynda terrorist toparlaryň hüjümleri amala aşyrmagynyň mümkindigi mälim edilýär, emma olar barada jekmejek maglumat berilmeýär. İlçhananyň beýanatynda Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna uly köpçülikleriň üýşmelerine barmazlygy we jemgyýetçilik transportlarından peýdalanmadlygy çağırş edilýär. Täjikistanyň howpsuzlyk güýçleri ýurdun Owansan bilen serhedinde Owan neşe gaçakçylar bilen çaknaşyklaryň bolandygyny ýygydan habar berýär.
G Gepler Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelligi gepleşigini Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýärin. İstanbullu bir türkmen migrantın canına kasteden iki sany türkmen sanyň raýaty ýurtdan gaçmagy synanşy eden mahaly türk polisi tarapyndan göz astyna alınypdyr. Türkiýanyň habar berýän serislerine ýaýan maglumata görä, İstanbulun Esen şehir mahallesiniň Kürkçüler şaýonynyň ugruna ýerleşýän bir jaýda türkmen sanyň raýatlary döwletgelli Mehimow, Gonç Atahanow we Şamrat Babaýew sagat 4 bolýança bile oturup alkogollu içki içipdirler. Mehmanlaryň Mehimow'un telefonunu alıp içindeki suratları görmek istemek bilen onların arasında uruşturuptur. Neticede olur, devlet yerli Mehimow'un damağını çalıp öldürüptürler. Telefonun üstü bilen adamsından havar alıp bilmeyen devlet yerli Mehimow'un ayağı aladalanıp öne gelen mahalli Bosova'daki kanın ıyılarını örüp bar gücü bilen kıyırıp adamları kömeğe çağırıptır. Vakanın olan yerine ehtiyaçtan köp sanlı polis bilen tir kömek ulu varıptır. Türk polisleri açılmayan kapıyı dövüp içerik giren mahalli 37 yaşındaki Türkmen sanyň raýaty döwletgelli Mehimow'un damagy çalynan jesedine göz düşüpdir. Türk polisi tanış bilişlerin ve komşuların kömeği bilen öýde mehmançylykda bolanlaryň kimdigini anyklap, dessine jinayet gözle wagtarış işini başladypdyrlar ve olaryň yerli wagt bilen sagat 21:50-de Aşgabatda uçuşok Türk Hava Yollarının uçuruna bilet alanı varasında maglumat edindirler. Cinayette ayıplanan 25 yaşındaki Gonç Atahanow bilen 19 yaşındaki Şamrat Babaýew. Uçura garaşyan mahaly üns çekmezlik üçün tapawutly ýerde oturup birek birek bilen näten şeýle hereket edipdirler. Olar şeýlelikde İstanbulun Atatürk adynaky aeroportuna aýratynlykda ýurtdan gaçmagy synanşan mahaly Türk polisiniň gurunan operasiýasy bilen ele salynypdyr. Jinayetde aýyplanýanlar aeroportdaky resmi işler tamamlanandan soň sorag üçin polis merkezine kidilipdir. Ol türkmen raýatlary sorag mahalyna jinayet edenliklerini boýun alypdyrlar we aşa serhoş ýagdaýda telefon üçin ýüze çykan uruşyň muňa sebäp bolanyny aýdypdyrlar. Azatlyk radiosy bilen howpsuzlyk sebäpli adanyň agdalmagyny islemän gürrüňde şolan bir türk howpsuzlyk işgärinin aýtmagyna görä, türkmen sanly raýatlaryň gatnaşmagyna bolýan jenayetler soňky wagtlarda Türkiýede hasam ýygjamlaşýar. Şeýle ýagdaýa diňe bir migrantlaryň arasynda däl, eýsem türkmen studentleriň arasynda da duş gelýänligini ýatladan howpsuzlyk işgäri golaýdy. Türkiýanyň Samsun şäherine öz illeşini pıçaklan bir türkmen talaýynyň hem tutsak edilendigini gürrüň berdi. Aýdylýan waka Samsunyň ilk adam etramynyň Kalkanja mahallesinde bolup geçipdir. Samsunyň 19-njy may adynaky üniversitetiniň hünärmenlik, ýagny injenerlik bölümünde okaýan türkmen sanyň raýaty 21 ýaşyndaky S.A.-ny boýnundan we çep elinin bileginden pıçaklan bile tirkeşiyen türkmen studenti 21 yaşındaki S.K. Samsun polisinin cinayete karşı görüş bölümü tarafından tutulup göz astına alınıptır. Yaralı türkmen studenti olsa sağlığını becertme için Samsun'un alma varlığı hastahanasına ek ediliptir. Cinayette ayıplanyan türkmen sanın rayatı S.K.'nın polisiyaki soruğu tamamlanandan son onun işine karayan kaziyet cinayetkarın tutsuk edilme varasında karara geliptir. Ve ol Samsun'un yapık tutsuk hanasına iyi veriliptir.
Öz sebitinizde bolyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris. Metbuat email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk Radiosy efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda paxta planynyň üstünlükli tamamlanandygyny 22-nji oktýabrda eglan etdi. Bu ençe meýilleri eglan edilip gelinýän 1,050,000 tonna mukdardaky paxtanyň ýygylyp planynyň berjaý edilendigini resmi derejede habar berdi. Muňa garamazdan ýurdun welaýetlerinden gowuşýan habarlara görä paxta ýygym işleri şu günkü günde de dowam etdirilýär. Şu günler Lewap we Marw welaýatynyň owa hojulyk yerlerine paxtany büdjet idaralarynyň işgärleri muallimler ýygýarlar. Meydanlarda paxta köp däl, ýöne barny çyňalykdan ýygnap alýarlar diýip yerli ýaşajylar Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Olaryň habar bermegine görä döwlet işgärleri paxta ýygmyna mejbur çekilýär. Pagty ýygmak islemedikler, ýerine adam tutmaly bolýarlar. Käbir saglygy saklaýyş edaralaryna kesalhanalarda işgärleriň mejburi işlerden sypmak üçin pul bermek bilen bagly ýagdaýlaryň hem ýüze çykýanyny gaýdylýar. Şuňky gün hakyna tutulýan pagty ýygmçynyň bir günlük zähmetiniň haky 10-20 manat aralygyny, ýygylan pagtanyň 1 kilogramy bolsa 20-40 teňge aralygyndaky bahadan kabul edilýär. Pagty ýygmçylarynyň iş güni ir sagat 6-da başlanyp, ýola sarp eden wagty bilen bilelikde 10-12 sagata ýetýär. Bir sagatlyk ara kesme berilýär. Adamlar ijik naharyny ýany bilen alyp barýarlar. Ýylynmaga şert döredilmeýär. Ýöne ýagyş ýagyp başlasa, biraz ýyrak gaýdyp bolýar diýip olar aýdýarlar. Şu günler pagty ýygm işleriniň gurumaçylygyny we gözegçiligini howpsuzlyk işgärleriniň hem gatnaşýanlygy, olaryň häkimetler bilen işleşýänligi habar berilýär. Olar her bir etrawa degişli işleriň kesgitlenmegine, meselem, tehnikanyň ýa-da meydanlardaky suw üpçünçülük işleriniň gözegçiligini edýärler. Her kimin öz işini yerine yetirişine seyredýärler. Käbir yerlerde gırıждан giyimli polisiýa işgärlerini hem görse bolýar dip Azatlyk radiosunyň gurrundeşlerinden biri aýtdy. Şu ýylyň pagty plany doldu diýip resmi derejede ýygnan edilenem bolsa, käbir döwlet edaralarynyň işgärleri pagty ýygym işleriniň dekabra çenli dowam etdirileýändigi barada habarly edilipdir. Pagty ýurdun dokma sanagatynyň esasy çyýyg malydyr. Şeýlede Türkmenistan öndürýän pagtasyny Orta-Asiýa, Hitaý, Günorta Koreýa, Türkiýe, Beýik Britaniýa we onun gowrak bir näçe ýurda eksport edýär. Türkmenistan bilen dokma sanagat ugrunyň işleşýän ýer halkary kompaniýalarynyň ençemesi ýurdun pagty önümçiligini mejbur zähmet güýçleriniň ulanylmagy sebäpli öz hyzmatdaşlygyny ýatyrýanlygyny ma'lum etdiler. May aýyna Adidas, Spirit, H&M ýaly dünýä belli söwda brendleriniň sanagatçylaryň biznes jemgyýetçiliginiň kärdeşler arkadaşlığının u adam kuklarını goreji toporların 60 çemesi bokuyulu Türkmenistan'ın govoçu meydanlarındaki mecbur zähmeti yol berliyenliğini alada bildirip Türkmenistan'ın prezidentinin adına yollan yörütü hatınına bu mesele üns vermeyi talep edipti. Üy koşlarını ve hocalık enzamlarını öndüryen ve satyan dünya verili IKEA kampanyası Türkmenistan'ı pagty ýygmy döwrüne mejbur zähmet we adam hukuklarynyň depgilenmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykdy. Türkmen pagtasynyň 100 öwürjekdigini aýdypdy.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar günnelügimizi dinleýärsiňiz. Eferde siz bilen men ýogşanan Nurban. Balkan vilayetinden yerli şehirleri, hususan hususi dükkanı olan onlar çadıma kârinnesine yer almaklar ve devlet planı esasında kalli öndürmekler için basış edilenli varada havarlar gelip koğuşar. Balkan vilayetinin bereket etrafının merkezi olan bereket şehirine yaşayan çağrı gelli adı ütgödüllü. Etraf hakimliğinin işgarlarının özünden ağzından 10 hektar yer kârinnesine alıp ol yerde buğday ekmeği talep edeyenliklerine ediyar. Çarigelli özünün yer alıp buğday yetiştirmek mümkünçülüğünün yokluğunda ayhançılıktan başının çıkmayanlığını aydıp bu talaptan yüze vuruptur. Emma hakimiyetler Çarigelli'nin aytmağına göre değilen edip yer almasan kommersi dükkanını yapar deyip kaybat atyarlar. Aydılmağına göre eğer 10 hektar yer kârinnesini alıp ol yere buğday eksen girdiz almaktan geçen devlet tölüler değilenin aşağına kalıyarsın. Yağın Türkmenistan'ın akı düzgüne göre devlet kârinnesinin yerini sürüp verenliği, tohumluk buğday verenliği, buğday ekip verenliği, su dökün verenliği için pul tölüğünü alıyar. Aydar 10 hektar yer için ortası teyze pullan 6000 manat tölük tölümeli olsa devlet bir tonla kallani 400 manattan satın alıyar. Eger de her hektardan ağzından 3 tonlu, 10 hektardan 30 tonlu kallı hasırın almasan berge borca vat yarsın deyip bereketli çağrı dükkançı gurrun verdi. Mälim bolsa ýaly Türkmenistanyň ekrançylyk ýerleriniň şorladylanlygyny we şu sebäpli her gektardan alynýan hasylyň derejesiniň pese gaçanlygyny prezident Berdimuhammedow özü hem tasdiq edýär. Munun müsbetini döwlet tarapyndan berilýän kömekler ýerin sürülmegi, ekiş, dökün we suw bilen bagly ýardamlar wagtynda berilmi ýa berilmedi. Bular hasabalyn meýarda öňden tasdiklenen sany esasynda tölek tölediýärler diýip şeýle ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz bolan adamlar aýdýar. Eger de ol tölek wagtynda tölenmese, iş suwda geçirilýär we adamlar suwda gatnap ýörmeldigi üçin ýer almazak bolýar diýip çağrygyly Azatlyk radiosyna aýtdy. Balkyn welaýatyndan bolan habarda aýdylmagyna görä, ýer almak we garly ýetişdirmek mezurlugyny soran dükan eýerleriniň bir bölegi bu talap kabul etse, öz işini gowgulýan we kanundan baş çykarýan dükan eýerleri oňa garşy çykýar. Ýagny olar häkimet wekillerinden bu hil talabyň kanuny esasynyň görkezilmegini talap edýärler. Bereketli çağrygyly Ýenin sözlerine göre, eger dükan eýeti berk dursa, häkimet işgärleri beýle bir sürünüp bilmeýärler. Emma ol häkimet işgärleriniň dürli barlyklar arkaly ýer almayan dükançylaryň dükanlaryny ýapmaga çalyşýanlyklaryny hem sözüne goşdy. Mundan başga mezur daýkançylyk basyşy diňe işe urlaryň däl. Bereket etrawyndaky mekteplerin hem başyndan iňe nemeňdiýär. Balkanın oşun maglumatda aýdylmagyna görä, Bereket etrawyna geçen ýyl adından bir mektepden 10 hektar ýer alyp buğday ekmegi talap edipdirler. Soň bu talap 1 hektar ýer almak kimde soğun ekmek bilen çalşyrylypdyr we maglumlar ekilmedik soğanyň bahasyny tölemeli bolupdyr.
Adatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sagtyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dewam etdiriýäris. Donald Trump'ın garaşılmadık yağdayda prezidentige saylanmağına karşı münglörçe adam Birleşen Ştatların Boston'un Tel Los Angeles seçildi bolan dürlü şehirlerine 9. Noyabr'da protest geçirdiler. Kayerlerde, köçelerde katnavun kesilmeğine sebep bolan köprünç parakasırıklı protestçiler anti-Trump şağarlarını götürüp Respublikan Partiyasına değişli bu emlak tüccarını, emigrantları, musulmanları ve beyleki ağırlık toporları batış hastalığına saklamak barada veren vaadaları için tanqid astına aldılar. New York'ta münglörçe protesti Manhattan'a köşelere dökülüp Trump'ın 5. köşedeki öyüne tarap yürüyüş ettiler. Yine yüllerce adam bu yerde seyil bağı yığınanıp menin prezidentim değerliyip kıyırıştılar. Chicago'da hem şehrin merkezine 1800'e kolay adam halkara Trump mihmanhanasının verdiğinin önüne Trump'a yol yok, KKK yol yok, cinsparaz ABŞ'e yol yok deyip kıyırıştılar. Boston'da hem münglörçe protesti köşelerde aylanıp Trump cinsparaz deyip kıyırıştı. Oların ellerine olsa Trump'i impeach edin, saylov kollegiyatını yatırın diyen plakatlar vardı. Seattle'de Trump'a karşı protestlerin kolayını ok atılıp bir neçe adamın feda çekendiği haber verildi. Yöne polisiye ok atacak demonstrasiyalar bilen iyi teşekkürli değildi yer. Protestlerin turun yeri esasen Trump'ın demokratik karşıdaşı Hillary Clinton'a köpçülükleyin ses verilen Kenaryaka şehirler bolli. Yöne Trump'ın güyüşlü yerler bulan Richmond, Virginia, Nebraska ve Kansas şehirlerine de demonstrasiyalar bolmadık deldi. Polisiye Texas'ın merkezi Austin'a 400'e kolay adamın köşelerde yürüyüş geçirindiğine aitti. Protestçilerin ilkinci nöbette nagilelik bildiriyani Trump'ın Birleşen Ştatlara bir kanun gelip giriyen emigrantların önüne almak için Meksiko bilen aralıktaki serhede divar çekecek deyip saylo kampanyasına beren vadesi. Washington'a yürüyüş geçirenler Trump halkara mihmanhanasının önüne durup öz nagileliklerini bildirdiler. Yine bir tafar ağıtamın önüne yığınanlı. Olar şem yakıp sözlerinin sözleri dinlediler, aydım aittiler. Trump'ın kampanyası tarafından protestleri en tek cevap yok. Trump 9. Noyabr'da yeniş kazanından sonra eden çıkışına özünün ehli Amerikanlara prezident bolacaktığını aydıp, bizim hemmemizin ağzı bir halk bolup yığınanmamız için vakt bollu dedi. Üstümüz önümüzdeki ayın başlarında onun kampanyası Ku Klux Klan gazeti tarafından kolluk verilmeğini Cenab-ı Trump ve onun kampanyası 20. hayatı formada hem bolsa yazgar yer deyip reddetti. Protestlere mektep okuyucuları, muallimler ve studentler de katmıştılar. Esasen İspan asıllı studentlerden duruyan 300 teorigi protestçi Los Angeles'te klaslardan çıkıp İspan diline ağzı bir halkı şaşan yenilmez deyip kıyırıştılar. Onların ellerinde olsa cins paralığa kolluk yok. Benim prezidentim değil. Şeyle hem emigrantlar Amerikani beygeldiler diyen yazgılar vardı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnelüğümüz devam ettiriyor. Türkmenistan'ı gelecek yılın birinci yarım için abuna yazılışı başlandı. Yurt içinden gelen havarlara göre devlet idaralarını işleyen adamlar özlerinin isle bildirmeyen neşirlerini mezur abuna yazılıyorlar ve bir yağday onların yılın bir aylığını yitirmeklerini, yani 10 ay işlep 11 ay aylık almaklarını getiriyor. Azatlık Radyosu yılın yılına kaytalanan Mezur abuna yazışlık varada Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay filan sökötte sorlu.
Bir abuna yazışında da yedil emtiyali adımlar istese de istemese de özünün işleyen kuzağına değişti mektubatı hükman yazılmalı. O arada iş yerlerden sonra alındıran oklar. Yönküllerde akıdan bir ağrı tapavut idare kerhanının sat ehlisi sahip kulüplerini tiyatik kartların üstüyle adyalar. Yönü idare kerhanıların bolteryaları kaçanma barklar için gerekli resmi namaları iş tabirlerini tayyarlayan olsun mu? Her iş yerde mevcumuklarda akıdan Surup anlıkları hem de sol telefonlarının tutmen posta idaresine getirilmeli hakkında bankın resmi tarzdan haberdar ediyorlar. Yani resmi tarzdan banka şeyle kat veriyorlar. Şeylelik de iş yerlerin aylığının ucundan trafik kartları getirilmeli aylığının ucundan kulsuz abunu için kulsulması sorulanlıkları ne diyorlar iş yerleri değil mi? Dilden duyduruluyor. Şu ayı Sınçamanaklılık hemen arasının tedavi için sınçamanaklılık abuna yazdıklı yazdılar. Görüşen.
Aman Radını Türkmenistan'ın aktisadı kıyıncılıkların devam edeyenliği, aylıkların gizikkenliği, umman işleyen adamların hem kötüneyenliği aydılıyor. Yani şu yağdaydı Türkmen mektubatında da gaviyetlerde de sol buradakların kaytaların çap edilme gülen bağırlıkta. Dine bir mektubat neşerine yazılsa bulmuyor mu işleyen adamlar? Ya da bir yağdayları asla göz önüne tutulmuyor mu?
Yok, böyle göz önüne tutulmayan, neden yurdun medeniyet uğrununa işleyenler, yarım yıllık bahati 45 manat dolun medeniyet sürünlerine hukman yazılmalı, medeniyetli sınıf kaliyetine hukman yazılmalı, şeyde hem de verir, Aşkabat şehrine işleyen olsa Aşkabat adlı şehir kaliyetine, vilayetlerde işleyen olsa onunla değişimlikte, son vilayetlerde neşe edilen, çap edilen vurayet kaliyetlerine yayınlıklık olurdum talep edilen. Şöylelikle bizim kurduğumunu rahmet çektiğinden, işleyenden, yayınları hükmen meselelerinin hali en çene.
Aman Radın Türkmenistan'ı şu internetleştirmek profesinin devam ediyenini kaydılıyor. Şimdi mobil telefonlar olan adamlar, interneti olan adamlar, havarlar internet üstü bilen alıp bilmiyor mu? Neşerler internet arkalı el yeterli edilmiyor mu? Şöyle orada bir ütkoşukluk yok mu? Abuna yazısına bir yerde tahir yetirmiyor mu?
Bir yerde önünde ne? Bunlar destekli arasında doğrusu internetleştirmek, onu elektronleştirmek strateji tak yok diyen yani rol oynayanlar kendi işleyecek bulsun, işleyen tuzluğunu değişti. Yet soğuk meselelerini hukman yarınmalıyla karar. Bir yerde işleyen de kararını düşüyor.
Aşkabatlı yazı Aman Murat Bugay filan sökhoddaşlığımı dinlediniz.
Öz sevitinizde bolyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Metpoat, email belgisi gmail.com.
Eferde Azatlyk Radiosy. Demirgazyk Awganystanda da bu ýyl neşe önümi has artypdyr. Öň göknar öndürilmeýän welaýatlarda hem bu ýyl göknar köpekilipdir.
Göknar önümüne karşı güreşin neticeli bolmandığını resmiler aydiyar. Onun sebebi demirgazık Afganistan'da hopsuzluk şartlarının yaramazlaşmaqdır. Pursattan peydalanıp halk öz yerine göknar ekiptir. Şu yagdayı baradaki reportaj bilen men Şaymerdan olum radi sizi kabuldan tanıştırıyarın. Afganistan'ın neşelere karşı güreş boyunca ministeri Hanım Salamat Azimi demirgazık Afganistan'da saparda bolyar. Minister dün 9. Noyabr'da Mazar-ı Şerif şehrinde maslahat geçirdi. Ol şonda ödeden çıkışında demirgazık Afganistan'da neşe önümünün 43% artandığını dile getirdi.
Şöhede abzayış 43% Balh, Bağlon, Cavcon, Sarpol ve Foryov askeş.
Demirgazık Afganistan'ın 5 vilayetinde göknar önümünün ulu miqdarda ekilendiginin şayadı bolýar. Geçirilen deriňde Paryab, Jawzjan, Serpul, Balh ve Semengan vilayetinde geçen ýyllara garanda bu ýyl neşe önümünün 43% artandygy belli boldy. 5 vilayetin etraplarynyň hemmesinde dünýäli göknar öndürilipdir. Demirgazık Afganistan'da hem son kullarda hopsuzluk şartları yaramazlaştı. Devlet hakimiyetinin yok yerlerinde neşe maddesi köpöndürler. Bu yağdayı bizi havatirlandırıyor deyip minister belledi.
İl avzoyişi keş darknore avzoyişi noamlik çoğuluşu bozor baroyi davlat.
Demirgazık Afganistan'da Türkmenler ve Özbeklerim kovçulmalıp yaşayar. Türkmen obalarında ön göknar öndürülmeyerdi. Yöne indi Türkmenlerim göknar öndürüp başlayıptır. Aygulday'da da öz yerine göknar ekiptir. Onun özem neşekeş. Hemme halk yerine göknar ekti. Benim yarım gektar yerime özüm için bulur deyip göknar ektim deyip Aygulday'da gurun verdi.
Biz göknar ektik adas yerimize. Ulus ekti, ektik bunlarım. Olmasa ulus ekmese ekimiz yok. Hem halk ekti. Elbette ölümde yarar deyip ektik öde. Dihançılık olur. Bunlar yanıma karayıp adama deyip. Yemin etti onun ruhun ve silah bulundur. Keselden uğrandım ben en son demasmadan. Onsa demim asıp sonra onsa neyse çekti de koyuyor deyip söyledikler sonra uğrandım.
Afganistan'ın Sağlık Oruç Ministerliğinin malum etmene göre yurtta neşekeşliğe uçuranların tanam artıptır. Neşekeşlik Afgan Türkmenlerinin arasında da var. Emma neşekeşlerin becerge alır yali sağlık merkezleri yok. Yaşlardanım neşe belasına yol oğuptır. Ak Muhammed yarım cürüp yerine göknar ekiptir. Onun 4-5 kile triyek alırın deyip ol bildirdi.
Yerleri de bir yarım cürüp yan yere ektik. İki kurada halka ekti deyip halka adam ekti bir dem ektik. Hem halka ekti bir dem ektik. Bir dem kurak kalmalı ve yiyecek mi de bu deyip. Abur başa 3-4 kilo çıkar deyip ümit var. 3-4 kilo çıktı abur satma tak öyle daha bulur.
Kurban nazarım iki kölçe yerine göknar ekiptir. Neşe keşliğinin sağlığa ziyanladığını olaydı. Şonga karamadan günde iki vakit triyek çekmeye ödünün mecburduğunu kurban nazar bildirdi.
Köpek kültüp ardan bu da buluyordu ne? Amin ömür 4 coya uğrağı ektim. Şimdi son bir çekimini 50 rupya veriyor. Uğan pırnak. Son bir çekimi bir de bir dur çekerimi de buluyor. Bir gün al. Oranım yok da. Ana bir günde iki çektekten buluyor. Sağlığımız adam hamaha nuksetiyondur. Ağırlık ünkülerden dayıba düşüyor. Sonra şundan görüyor. Daha başka nesilde ne görüyoruz yok.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip otaryat. Saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.